Labas rytas, gerbiami klausytojai. Su jumis sveikinusi aš, Justas Mundeikis, ekonomistas, lektorius ir blogo Lithuanian Economy Net autorius. Šiandienos laidoje norėčiau aptarti gana aktualią temą – euro poveikį kainoms ir tuo reaguoti į paskutinę savaitės įvykius. Praėjusią savaitę garsiai nuskambėjo žinia, jog mokslo tarybos užsakymų Baltijos tyrimai atlikta Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad eurų Lietuvoje nepatenkinti arba labai nepatenkinti buvo virš 46% respondentų. Patenkinti arba labai patenkinti buvo tik apie 21% apklaustųjų. Tokiais apklausos rezultatais spėjo pasinaudoti Tvarka ir Teisingumas partijos atstovas europarlamentaras Rolandas Paksas, kuris pasiūlė idėją dėl lito grąžinimo referendumo. O toks populistinis Rolando Pakso siūlymas Delfi LT tinklapyje atliktoje nereprezentatyvioje apklausoje sulaukė gana stipraus palaikymo. Net 30% iš virš 20 tūkstančių respondentų nurodė palaikantis referendumo dėl lito grąžinimo idėją. Taigi šiame komentare norėčiau atsakyti kelis klausimus. Koks buvo tiesioginis euro poveikis kainoms po to, kai buvo įvestas euras? Kodėl ir kada iš tiesų didėjo kainos? Kai Lietuvoje 2015 metais buvo įvestas euras, pasaulinėse žaliavų rinkose vyravo defliacinės tendencijos. Dėl per didelės naftos bei maisto produktų pasiūlos pasaulinėse žaliavų rinkose, kainos judėjo mažėjimo trajektorija. Šios tendencijos atsispindėjo ir Lietuvos kainų lygių pokytyje. 2015 metais vidutinė metinė infliacija buvo neigiama ir siekė minus 0,7 procento. Tai reiškia, jog net įvedus eurą, 2015 metais, lyginant su 2014 metais, vidutinis vartotojo krepšelis atpigo beveik 1 procentu. Nepaisant to, 2015 metų pabaigoje Eurostat, atlikus įvertinimą, kaip Lietuvai sekėsi įsivesti eurą, buvo nustatyta, jog infliacija neįvedus euro būtų buvusi nuo 400 iki 1100 procentinio punkto žemesnė. Eurostat ir Lietuvos statistikos departamento vertinimu labiau neįtikėtasi kainos padidėjo viešojo maitinimo įstaigose, taip pat labiau neįtikėtasi padidėjo kirpimo paslaugų bei namų priežiūros paslaugų įkainiai. Svarbu paminėti, jog yra labai sunku statistiškai izoliuoti euro įvedimo veiksnį, nes panašiu metu, tai yra nuo 2014 metų spalio mėnesio, bei jau įvedus eurą 2015 metų liepos mėnesį, buvo didinamas minimalus mėnesinis atlyginimas, atitinkamai nuo 289 iki 300 ir nuo 300 iki 325 eurų. O būtent paslaugų sektoriuje atlyginimai sudaro santykinai didelę verslo sąnaudų dalį. Tačiau kadangi paslaugų svoris vidutinėme vartotojo krepšelėje sudaro gana nedidelę dalį, vidutiniškai prekių ir paslaugų krepšelis dėl euro pabrango nedaugiau nei 0,1 procentinio punkto. Tačiau kainų lygio pokytį visai kitaip vertino patys gyventojai. Vos po kelių mėnesių po euro įvedimo labai stipriai padidėjo gyventojų dalis, mananti, jog per praėjusius metus kainos padidėjo, nors statistiškai metinis kainų pokytis pagrindinėse prekių kategorijose buvo neigiamas. Tokias žirklės galima paaiškinti tik psichologiniu efektu. Tikėtina, jog pastebėtus kainų pokyčius tam tikrų prekių ir paslaugų kainose gyventojai generalizavo kitoms prekiams ir paslaugoms. Pavyzdžiui, pastebėjus kirpimo paslaugų ar alkoholinių gėrimų kainų padidėjimus, didelė dalis gyventojų manė pajautė ir maisto prekių kainų padidėjimą. Tai gerai iliustruoja Seb Banko 2015 metų rugpjūčio mėnesį atlikta gyventojų apklausa, kuri parodė, jog net 91% respondentų manė, jog kainos didėjo. Gana kuriozinis pavyzdys iš šios apklausos tai, jog respondentai nurodė, kad bulvės vidutiniškai pabrango 41%, tačiau iš tiesų tuo metu bulvės buvo atpigusios net 8%. Lyginant 2018 metų rugpjūčio mėnesio su 2015 metų vidutinėmis kainomis, bendras kainų lygis buvo tik 6,4 procento didesnis. Maistas per šį laikotarpį vidutiniškai pabrango 3,7 procento, tuo tarpu alkoholiniai gėrimai net 20 procentų. Daugiau nei 21 procentų brangesnės buvo ir restoranų bei viešbučių paslaugos. Tiesa, 5,2 procento pigiau nei 2015 metais buvo galima įsigyti aprangą ir avalynę, o telekomunikacijų paslaugos buvo beveik 6 procentais pigesnės. Tačiau už tokius kainų pokyčius yra atsakingas ne euras, o vietiniai politiniai sprendimai bei globalios žaliavų kainų tendencijos. Prie vietinių sprendimų būtų galima priskirti minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimą. Prie globalių veiksnių būtų galima priskirti nuo 2016 metų vidurio po truputį augančią naftos kainą bei 2016 metais padidėjusias pasaulinės maisto produktų kainas. Taip pat daug įtakos kainų raidai turi ir auganti Lietuvos ekonomika bei bendrai augantis atlyginimai. Reiktų nepamiršti ir to, jog Europos centrinis bankas vis dar vykdo kiekybinio skatimo programą, siekdamas, jog eurozonoje infliacijos lygis priartėtų prie 2 procentų ribos. Todėl natūralu, jog Lietuvoje, kaip besivejančioje šalyje, infliacijos rodiklis turėtų būti netgi kiek didesnis nei eurozonos vidurkis. Apibendrinant, galima drąsiai teikti, jog euro įvedimas Lietuvoje kainų reikšmingai nepadidino, o 2015-2018 metais užfiksuotas kainų augimas buvo sąlygotas vietinių bei globalių veiksnių. Tačiau tai nereiškia, jog viskas Lietuvoje yra gerai. Priešingai, Lietuvos politikai turėtų deramai įvertinti daugumos gyventojų gyvenimo sąlygas ir imtis atitinkamų veiksmų – fiskalinėmis priemonėmis mažinti pajamų nelygybę, mažinti skurstančių jų asmenų dalį visuomenėje, naikinti gyvulių ūkio apraiškas mokesčių sistemoje, kartu užtikrinti adekvatų viešųjų paslaugų prieinamumą bei kokybę. Svarbu, jog politikai teisingai ir laiku įvertintų gyventojų nuomonę, viešai diskutuotų apie euro ir Europos naudą Lietuvai ir neleistų, jog ženkli gyventojų dalis pradėtų klausytis ir tikėti populistiniu šlamštu. Gerbiami klausytojai, tai buvo antroji ekonomisto komentaro laida. Norėčiau Jūs pakviesti aktyviai siūlyti savo temas bei užduoti klausimus, į kuriuos norėtumėte gauti atsakymą. Tai padaryti galite apsilankę mano tinklaraštyje adresu lithuanian-economy.net. Iki sekančio karto už 2 savaičių.